Σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε για την GLH Science Hellas με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, από την Μέτρων Ανάλυσης το 2021 σε περίπου 2.000 ενήλικα άτομα διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι στάσεις για την HIV λίμωξη στην Ελλάδα. Τα άτομα αυτά δήλωσαν σε ποσοστό 31% ενημερωμένα για θέματα υγείας, αλλά μόνο το 51% ενημερωμένο για την HIV λίμωξη. Και παρόλο που το 78% θεωρεί πλέον ότι είναι μια διαχειρίσιμη χρόνια νόσος, εν τούτης το 29% πιστεύει πως τα άτομα με HIV αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Σε παρόμοια ποσοστά δεν θα ξεκινούσαν φιλία, δεν θα νίκιαζαν σπίτι ή δεν θα καθόταν δίπλα σε ένα άτομο με HIV. Το ποσοστό που δεν θα σύναπτε σχέση ανεβαίνει στο 68%, ενώ το 41% πιστεύει πως ο ιός μεταδίδεται από την κοινή χρήση τουαλέτας, το 36% μέσω αγκαλιάς και φιλιού, το 30% από κοινή χρήση ποτηριού και το 24% από τσιμπήματα εντόμων. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά, πώς μια νόσος που αποτέλεσε πανδημία για την ανθρωπότητα αντιμετωπίζεται τόσο αποτελεσματικά 4 δεκαετίες μετά την εμφάνισή της? Με τη βοήθεια της επιστήμης, λαμβάνοντας την κατάλληλη αγωγή, πλέον τα άτομα με HIV όχι μόνο παραμένουν υγιεί, αλλά και μη μεταδοτικά, μπορώντας να κάνουν μια ζωή όπως τη θέλουν, όπως για παράδειγμα να αποκτήσουν μια υγιή οικογένεια. Παράλληλα, πώς γίνεται ο κόσμος να θεωρεί τον εαυτό του ενημερωμένο και ταυτοχρόνως να δηλώνει σε τέτοια ποσοστά μια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού που με την ορθή επιστημονική ενημέρωση δεν θα έπρεπε να υπάρχει?
Enjoy the science as you enjoy the life.
Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast Enjoy the Science. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στα Google Podcast και στο Spotify.
Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Αμαλία Μαναλοπούλου, υπεύθυνη του Θεστ Checkpoint, Κέντρου Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας. Το Θεστ Checkpoint ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2014 και μαζί με το Αθ Checkpoint στην Αθήνα αποτελεί project της Θετικής Φωνής, με την ευγενική υποστήριξη του AIDS Healthcare Foundation.
Κυρία Μαναλοπούλου, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης της ομάδας μας να μιλήσετε μαζί μας.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ εγώ για την χαρά να έρθετε στο χώρο μας και να συζητήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, με τα οποία, αν μη τι άλλο, ασχολούμαστε στη δομή μας. Είμαι στη διάθεσή σας, λοιπόν.
Όσο σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα ορίζονται, οι ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν με την απροφύλακτη σεξουαλική επαφή και με το αίμα. Υπάρχουν κάποιες από αυτές που να μπορεί να μεταδίδονται με διαφορετικό τρόπο?
Ναι, υπάρχουν κάποιες λοιμώξεις οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν με πολύ πιο εύκολο τρόπο χωρίς να χρειαστεί κάποιος απαραίτητα να κάνει σεξ. Για παράδειγμα, η υπατήτιδα Α, που είναι μεν σεξουαλικά μεταδεδόμενη λίμωξη, αλλά μπορεί να μεταδοθεί ωραιότατα και από μια πάρα πολύ βρώμικη τουαλέτα, για παράδειγμα, από μολυσμένα ύδατα, από χαλασμένες τροφές επίσης, έτσι. Μετά, υπάρχουν τα κονδυλώματα, τα οποία προκύπτουν από τον ιό HPV, τον Human Papilloma Virus. Έχουμε πάρα πολλούς τύπους, πολλά στελέχη, και μάλιστα κάποια από αυτά τα στελέχη είναι και καρκινικά. Και τις περισσότερες φορές μπορούμε να κολλήσουμε κονδυλώματα επίσης, χωρίς καν να κάνουμε σεξ, απλά και μόνο με δερματική επαφή, με την τριβή δηλαδή. Μετά, έχουμε τις ψήρες των γεννητικών οργάνων. Επίσης, με πολύ στενή επαφή μπορούν να μεταδοθούν, χωρίς απαραίτητα να υπάρξει διεισδυτική σεξουαλική επαφή. Ή ακόμη και η ψώρα, η οποία, προσέξτε, δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ψωρίαση, που είναι αυτοάνοσο νόσημα, έτσι. Είναι μία δερματική νόσος η ψώρα, που εμφανίζεται και χωρίς καν να προηγηθεί σεξουαλική επαφή.
Δεν είναι όλα τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα το ίδιο σοβαρά σε ό,τι αφορά τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τη θνησιτότητα, τη μεταδοτικότητα ή τη δυνατότητα θεραπείας. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη κατάταξή τους με βάση αυτά τα στοιχεία?
Ναι. Είναι γεγονός ότι δεν εμπίπτουν στον ίδιο βαθμό σοβαρότητας όσον αφορά τη συμπτωματολογία και το τι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει μελλοντικά στη ζωή ενός ατόμου. Ωστόσο, για να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να τα κατατάσσουμε αριθμητικά, ξέρω εγώ, από το λιγότερο επικίνδυνο στο περισσότερο επικίνδυνο, ας μείνουμε στο ότι καλό είναι ότι αλλαγές παρακολουθούμε να συμβαίνουν στο σώμα μας, οπωσδήποτε να τις εξετάζουμε περαιτέρω με τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Δηλαδή, γίνονται κάποιες αλλαγές στο σώμα μας, έτσι, παρατηρούμε ότι συμβαίνουν πράγματα. Καλό είναι αυτό να μην μένει έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις μπορεί αυτό να έχει μελλοντικά για την υγεία μας. Οπότε ας μην μπούμε σε μια διαδικασία προτεραιοποίησης. Δεν υπάρχουν αθώα και λιγότερο αθώα ή ένοχα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Υπάρχουν μόνο σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα.
Εκτός από τη χρήση προφυλακτικού, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι πρόληψης για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα?
Η χρήση του προφυλακτικού σίγουρα είναι η ενδεδειγμένη λύση, έτσι, που βέβαια να σημειώσουμε ότι δεν μας προφυλάσσει και στο 100%. Δηλαδή δεν μιλάμε για ασφαλές σεξ, δεν είναι εγγυημένο αυτό, μιλάμε πάντα για ασφαλέστερο σεξ, γιατί και ένα προφυλακτικό στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, εάν δεν το έχουμε τοποθετήσει σωστά ή αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές, μπορεί να σπάσει, κάτι το οποίο μας αφήνει εκτεθειμένους σε διάφορους κινδύνους. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, παράλληλα με τη χρήση προφυλακτικού, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να φροντίζουμε την ατομική μας υγιεινή. Έτσι. Τόσο πριν την σεξουαλική επαφή, όσο και μετά από αυτήν. Γιατί έτσι προστατεύουμε γενικότερα την υγεία μας. Και τι εννοώ με την ατομική υγιεινή? Σίγουρα αναφερόμαστε πάντα στον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό, έτσι, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. Θα πρέπει να φροντίζουμε τον σχολαστικό καθαρισμό της γεννητικής περιοχής, τόσο πριν τη σεξουαλική επαφή όσο και μετά, και γενικότερα να φροντίζουμε το σώμα μας. Αλλά, παιδιά, προσέξτε, καλό είναι όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ενεργού σεξουαλικής ζωής, να φροντίζουμε λίγο και το κομμάτι πρόληψη. Μία φορά το χρόνο να κάνουμε έναν έλεγχο για σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Ιδιαίτερα αν βλέπουμε ότι στο σώμα μας συμβαίνουν αλλαγές.
Υπάρχει διαφορά στην επιδημιολογία μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ασθένειες αυτές?
Διαφορά. Ας μην το βάλουμε σε αυτή τη βάση καλύτερα, γιατί δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε φύλα ή κοινωνικές ομάδες. Εάν ανατρέξετε σε έρευνες, θα δείτε ότι τα στατιστικά δείχνουν πως υπάρχει μια αυξητική τάση στην πληθυσμιακή ομάδα των ανδρών που κάνουν σεξ με άντρες. Εγώ όμως δεν θα σταθώ σε αυτή τη λεπτομέρεια. Έχουμε δεδομένα τα οποία προκύπτουν από επικίνδυνες σε πολλά εισαγωγικά συμπεριφορές. Δηλαδή, οι σεξουαλικές μας πρακτικές και ο τρόπος με τον οποίο τις ακολουθούμε, έτσι, χωρίς προφύλαξη και ίσως μέσα σε μια υπερβολή, να είναι ο λόγος για την έξαρση στα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα.
Ερχόμενο ένα άτομο στο Θεστ Checkpoint. Για ποια από αυτά τα νοσήματα μπορεί να ενημερωθεί ή να εξεταστεί και πού αλλού μπορεί να απευθυνθεί?
Η βασική μας εξέταση που παρέχεται δωρεάν είναι αυτή για τον HIV. Τώρα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ασθενών Ύπατος, τον Προμηθέα, κατά καιρούς διαθέτουμε και τεστ για την υπατήτιδα Β και την υπατήτιδα Σ. Όπως επίσης ενίοτε μπορεί να διαθέτουμε και τεστ για τη σύφυλη, γιατί η σύφυλη ανήκει στα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα που μπορούν να εξεταστούν μέσω του αίματος. Είναι δηλαδή, γίνεται δηλαδή με τη λήψη αίματος. Ωστόσο, το κάθε άτομο που μας επισκέπτεται στο checkpoint μπορεί να κλείσει ραντεβού μισάωρο, κάτι το οποίο μπορεί να το εξασφαλίσει είτε με την ηλεκτρονική εφαρμογή που έχουμε, μέσω booking, είτε και τηλεφωνικά, να δηλώσει ότι θέλει μισάωρη συνάντηση, για να κάνει ερωτήσεις και για περισσότερα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, να κάνουμε δηλαδή ενός τύπου συμβουλευτική. Τώρα, εμείς σε επίπεδο παραπομπών, εάν υπάρχουν ζητήματα με άλλα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, θα παραπέμψουμε είτε σε ιδιώτες που έχουμε στη λίστα μας γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ή στο δημόσιο, που εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, υπάρχει το εξαιρετικό νοσοκομείο Αφροδυσίων και Δερματικών Νόσων.
Το AIDS αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες πανδημίες του 20ου αιώνα, όταν εμφανίστηκε το σύνδρομο επίκτησης ανοσοβιολογικής ανεπάρκειας στον κόσμο. Πριν από 40 χρόνια, ο κόσμος πέθαινε χωρίς να είναι γνωστή η αιτία. Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 80, ταυτοποιήθηκε ο ιός. Αλλά μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, οι άνθρωποι που έπαιρναν θετική διάγνωση του HIV ήξεραν πως θα πεθάνουν μέσα σε λίγα χρόνια. Από τότε υπάρχει αποτελεσματική αγωγή που κρατά τους οροθετικούς ανθρώπους υγιείς, η οποία γίνεται διαρκώς απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Εδώ και μία δεκαετία έχει επιβεβαιωθεί πως η αγωγή αυτή καθιστά και τα άτομα μη μεταδοτικά, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της ασθένειας, παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία. Μιλήστε μας για την αγωγή αυτή. Πιστεύετε πως μπορούμε να πλησιάσουμε στην εξάλληψη του ιού?
Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 41 χρόνια μετά από την πρώτη επίσημη διάγνωση σε HIV και ιστορικά να σας πω ότι στη δεκαετία του 80 οι άνθρωποι όντως φτάνανε στο τελικό στάδιο της λίμωξης, στο AIDS, που είναι το σύνδρομο της επίκτητης ανοσοβιολογικής ανεπάρκειας. Και είναι γεγονός ότι τα μέσα τότε ήταν πενιχρά. Δεν υπήρχε δηλαδή μια αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή η οποία θα αναχέτιζε την πορεία του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό και έτσι οι άνθρωποι μοιραία καταλήγανε. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να πεθαίναν και από ένα συνάχι, από ένα απλό κρυολόγημα τότε. Σήμερα πλέον είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση με τις ιδιαίτερα αποτελεσματικές αντιρετροϊκές θεραπείες, με τα σχήματα, δηλαδή τα σύγχρονα αντιρετροϊκά σχήματα που κυκλοφορούν, να έχουμε πετύχει να μπλοκάρουμε τον HIV με τριπλό αναστολέα, σε τρία σημεία δηλαδή, κάτι το οποίο επί της ουσίας τον θέτει σε καταστολή. Είναι σαν να τον αποκοιμίζει δηλαδή η συγκεκριμένη αγωγή των ιών. Το υλικό φορτίο δηλαδή, ένας όρος με τον οποίο εξοικειωθήκαμε πάρα πολύ μέσα στην πανδημία για τον κορονοϊό, είναι σε ένα επίπεδο πια μη ανιχνεύσιμο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο ιός δεν υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχει. Απλά έχει αναχαιτιστεί, είναι ανίσχυρος. Το ανοσοποιητικό έχει ξαναπλησιάσει φυσιολογικές τιμές και έτσι ο άνθρωπος επί της ουσίας είναι υγιής. Για οριστική εκρίζωση όμως του ιού, θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να συζητάμε. Γιατί σαν ιός, ο HIV που είναι και στην κατηγορία των ρετροϊών, έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τόσο εύκολο να μιλήσουμε για μια οριστική θεραπεία που να πούμε ότι ναι, ένας άνθρωπος θα απαλλαγεί οριστικά από τον HIV, δεν θα υπάρχει πια στον οργανισμό του. Βέβαια, με τα άλματα που γίνονται στην επιστήμη, ίσως να είμαστε και αρκετά κοντά. Δεν το ξέρουμε αυτό, μένει να το δούμε.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι περιπτώσεις δύο ανθρώπων που έχουν θεραπευτεί πλήρως από τον ιό. Αν και είναι πολύ λίγες, εν τούτης επειδή, όπως λέγεται, δύο περιπτώσεις είναι ασύγκριτα πιο ελπιδοφόρες από καμία, θα θέλατε να μας μιλήσετε σύντομα για αυτές.
Εδώ μάλλον αναφέρεσαι στους δύο ασθενείς, ο ένας του Βερολίνου και ο άλλος του Λονδίνου. Έτσι. Δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας κιόλας, ο ασθενής του Βερολίνου, πέθανε το 2020, όχι όμως από HIV, αλλά από καρκίνο. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι, λοιπόν, που διαγνώστηκαν κάπου στις αρχές του 2000, ο Timothy Ray Brown διαγνώστηκε το 2006 με HIV, και το 2007 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων μυελού των οστών. Και μάλιστα την επόμενη χρονιά, μετά από μια αρκετά έτσι επώδυνη πορεία ανάρρωσης, διαπιστώθηκε ότι είχε επιτευχθεί πλήρη ίαση και στις δύο ασθένειες. Και στο λέμφωμα Hodgkin που είχε αναπτύξει και στον HIV. Αυτό όμως συνέβη εντελώς τυχαία και συμπτωματικά, γιατί ο δότης που παραχώρησε το μόσχευμα είχε μία γενετική μετάλλαξη. Ο ίδιος δηλαδή ήταν ανθεκτικός στον HIV. Οπότε αποτύχει αυτός ο άνθρωπος, ναι, απαλλάχθηκε οριστικά από τον HIV. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του ασθενή του Λονδίνου, του Άνταμ Καστιλέγιο, ο οποίος είναι εν ζωή, έτσι, και οι δύο άνθρωποι έχουν βγει δημόσια, έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά τους, έχουν μιλήσει σε συνέδρια, έχουν κάνει ακτιβισμό, έχουν παραχωρήσει συνεντεύξεις, δεν κάνω δηλαδή κατάχρηση λέγοντας τα ονόματά τους αυτή τη στιγμή. Το ίδιο λοιπόν και για τον ασθενή του Λονδίνου, ακριβώς ίδια περίπτωση, με τη διαφορά ότι εξακολουθεί να είναι εν ζωή. Οπότε έχουμε, ναι, δύο πολύ ελπιδοφόρες υποθέσεις, που όμως δεν αρκούν για να πούμε ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο για να βρεθεί μια οριστική θεραπεία. Θα το δείξει ο καιρός και οι εξελίξεις.
Καινούργια δεδομένα. Δεν είναι πια μόνο δύο τα επιβεβαιωμένα άτομα που έχουν θεραπευτεί από τον HIV, αλλά πέντε. Το τελευταίο, μάλιστα, όσο επεξεργαζόμαστε αυτό το επεισόδιο. Όπως αναφέρεται και στη συνέντευξη, ο πρώτος ασθενής ήταν ασθενής του Βερολίνου το 2009, που όμως πέθανε το 2020 σε ηλικία 54 ετών από άλλα αίτια. 10 χρόνια μετά, το 2019, ακολούθησε ο δεύτερος, ο ασθενής του Λονδίνου. Ενώ το 2022 θεραπεύτηκαν ο ασθενής της πόλης της Ελπίδας από το νοσοκομείο The City of Hope στην Καλιφόρνια και η ασθενής της Νέας Υόρκης που ήταν και η πρώτη γυναίκα. Ο ασθενής City of Hope θεραπεύτηκε σε ηλικία 66 χρονών και είχε διαγνωστεί από το 1988, πιστεύοντας ότι θα πέθανε χωρίς να υπάρχει θεραπεία ή αγωγή. Έζησε την ανακάλυψη και την εξέλιξη των ολοένα και καλύτερων αντιρετροϊκών αγωγών και δεν πίστευε ποτέ ότι θα έρθει η στιγμή που θα θεραπευόταν πλήρως από τον ιό. Ο πέμπτος και ο πιο πρόσφατος μέχρι στιγμής είναι ο ασθενής του Ντίσελντορφ, ένας 53χρονος άνδρας που επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του και επιβεβαιώθηκε ότι θεραπεύτηκε το Φεβρουάριο του 2023.
Αν κάποιο άτομο θεωρεί πως είναι πιθανό να ήρθε σε επαφή με τον HIV, μπορεί να αναζητήσει την αγωγή που είναι γνωστή ως PEP. Πότε και πού πρέπει να απευθυνθεί κανείς για κάτι τέτοιο και με ποιες προϋποθέσεις?
Η PEP, λοιπόν, που είναι τα αρχικά των λέξεων post-exposure προφυλάξεις, είναι αντιρετροϊκά. Είναι αντιρετροϊκά σχήματα, που είναι ακριβώς τα ίδια φάρμακα που παίρνουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV, σαν θεραπευτικό σχήμα, και τα οποία είναι ένα concept αντίστοιχο με το χάπι της επόμενης ημέρας για να αποφύγουμε μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε maximum 72 ώρες μετά από πιθανή έκθεση στον HIV, μετά από μια επικίνδυνη πρακτική ή μετά από μια ιδιαίτερα κακοποιητική επαφή, μετά από ένα βιασμό π.χ. Έτσι, είναι ακραία όλα αυτά, αλλά μέσα στη ζωή είναι και αυτά τα συμβάντα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν σε maximum 72 ώρες, ιδανικά θα πω εγώ τις πρώτες 48, να επισκεφθούμε τα επίγοντα εφημερεύοντος νοσοκομείου και να ζητήσουμε την αγωγή αυτή και να εξηγήσουμε τους λόγους για την οποία τη ζητάμε. Είναι υποχρεωμένο το νοσοκομείο να μας την παραχωρήσει δωρεάν. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι επίδειξη του ΆΜΚΑ, έτσι. Και να ξέρετε ότι η συνταγογράφηση για ολόκληρο το μήνα, γιατί η συγκεκριμένη θεραπεία θα πρέπει να κρατήσει 28 ημέρες. Η οριστική συνταγογράφηση γίνεται σε νοσοκομείο που διαθέτει μονάδα λοιμόξεων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο διαθέτει μονάδα ειδικών λοιμόξεων, και εκεί γίνεται η συνταγογράφηση του σχήματος για ολόκληρο το μήνα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, εάν τυχόν όντως έχουμε έρθει σε επαφή με τον HIV, να αποτρέψουμε τη λεγόμενη ορομετατροπή, όπως λέμε. Τι είναι η ορομετατροπή? Η εγκατάσταση του ιού στον ορό του αίματος. Και κατά συνέπεια την HIV λίμωξη, δηλαδή σε προληπτική βάση, με την PEP μπορούμε πραγματικά να προλάβουμε μία ορομετατροπή και κατ' επέκταση HIV λίμωξη.
Υπάρχει κάποια διαφορά στην ενημέρωση ή την αντιμετώπιση του HIV ή των υπόλοιπων σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων γενικότερα στα νεαρότερα άτομα σε σχέση με τα μεγαλύτερα? Τι ποσοστό των εφήβων περίπου προσεγγίζει τα κέντρα πρόληψης?
Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση όταν γίνεται, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για μία παράληψη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και αν δεν το διεκδικήσουμε όλοι μαζί, και πρωτοστάτες βέβαια θα είσαστε εσείς που σας αφορά και άμεσα και που αποτελείτε ακόμη μέλη της μαθητικής κοινότητας, να διεκδικήσουμε οπωσδήποτε την ένταξη του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής. Την Παρασκευή επισκέφθηκα το 8ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, τον Ευκλείδη, που όλοι και όλες θα έχετε ακουστά. Ένα σχολείο που στο παρελθόν και όλας ήταν και από τα κακόφημα μάλιστα, στο οποίο αυτό που κατάλαβα είναι βέβαια ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Οι καθηγητές λοιπόν μας καλέσανε να πάμε να κάνουμε ενημέρωση σε 120 μαθητές. Φανταστείτε τώρα εγώ να ανοίγουν τα πνευμόνια μου και να πρέπει να μιλήσω σε 120 μαθητές σε μια τεράστια αίθουσα, και όμως ήταν από τα πιο ευχάριστα κομμάτια και είναι της δουλειάς μας το να ενημερώνουμε έφηβους. Και αναφέρω το παράδειγμα αυτό που είναι και πολύ πρόσφατο, έτσι την Παρασκευή συνέβη, ακριβώς για να αναδείξω αυτή την έλλειψη στο σχολείο και την ανάγκη που έχει το κάθε παιδί να ενημερωθεί σε τόσο ζωτικής σημασίας ζητήματα. Ερχόμαστε να καλύψουμε δηλαδή ένα κενό του εκπαιδευτικού συστήματος, και είναι γεγονός ότι μετά από κάθε τέτοια ενημέρωση, είτε προσερχόμενοι εμείς στο σχολείο, είτε επισκεπτόμενοι αντίστοιχα καλή ώρα όπως εσείς το χώρο μας μαθητές, τότε είναι που έχουμε και μεγαλύτερη προσέλευση εφήβων για να έρθουν να κλείσουν ραντεβού, να ενημερωθούν και να εξεταστούν. Είναι λοιπόν η έλλειψη της κουλτούρας εδώ πέρα, και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο σίγουρα είναι και για τους γονείς μέσα στην οικογένεια να κάνουν αυτές τις συζητήσεις με τα παιδιά τους. Θα έπρεπε το σχολείο να πρωτοστατεί σε αυτά. Θα έπρεπε το σχολείο να έχει μεριμνήσει για την ποιοτική εκπαίδευση σε αυτά τα τόσο βασικά ζητήματα.
Γιατί θεωρείτε πως ο HIV και τα υπόλοιπα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα κουβαλάνε ακόμα κοινωνικό στιγματισμό σε σχέση με άλλες χρόνιες ή μεταδοτικές παθήσεις στους ανθρώπους? Τι δείχνουν οι έρευνες για την πορεία αυτή του κοινωνικού στιγματισμού?
Η απάντηση είναι πολύ απλή, παιδιά. Ακόμη μιλάμε για στιγματισμό σε ένα χρόνιο νόσημα όπως είναι ο HIV, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεξ. Είναι πάρα πολύ απλό. Ακόμα και σήμερα, δυστυχώς, αυτά τα ζητήματα γύρω από το σεξ, και αυτό έρχεται και κουμπώνει θαυμάσια και με την προηγούμενη ερώτηση, έτσι, στο κενό που υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ζητήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σεξ, με την προφύλαξη, αν θέλετε ακόμη και με τη χαρά που δίνει όλο αυτό, έτσι. Ακόμη και σήμερα κουβαλάνε πάρα πολύ ταμπού και προκατάληψη. Οπότε δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, οι άνθρωποι που ζουν με HIV στιγματίζονται. Σίγουρα έχουν γίνει αρκετά βήματα προς το καλύτερο, έτσι. Δεν ζούμε σε περιβάλλοντα όπως αυτά της δεκαετίας του 80, για παράδειγμα, που ήταν απίστευτο το πόσο πολύ βασανίστηκαν οι άνθρωποι που είχαν να διαχειριστούν ένα καταληκτικό νόσημα από τη μία και την κοινωνική κατακραυγή από την άλλη. Σίγουρα δεν μιλάμε για αυτά τα επίπεδα πια στιγματισμού και διάκρισης, αλλά ακόμη έχουμε δρόμο, έχει να γίνει πολλή δουλειά.
Κυρία Μανολοπούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Ελπίζουμε ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές να βρήκαν και αυτοί το ίδιο χρήσιμα όσο ακούστηκαν.
Και εγώ το ελπίζω και το εύχομαι και θα κάνω εδώ έτσι την προτροπή στον κόσμο που μας ακούει να μας επισκεφθεί. Είμαστε σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, στο 112 της Εγνατίας, στο ύψος περίπου της Αγίας Σοφίας. Μπορεί κάποιος να έρθει στο χώρο μας ακόμη και χωρίς ραντεβού. Απλά εκεί η διαδικασία είναι λίγο πιο γρήγορη και πάντοτε μπορούμε να ανανεώσουμε ένα ραντεβού για επόμενη φορά σε επίπεδο τόσο εξέτασης όσο και συμβουλευτικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε καταπληκτικές και καταπληκτικοί και ελπίζω να κάνουμε και άλλα ωραία πράγματα στο μέλλον.
Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στο Google Podcast και στο Spotify. Είστε πανηδίν.
Είστε πανηδίν, λοιπόν.